Poštovane kolege, dobar dan. Na početku ove konferencije za novinare prvo da vam se izvinim zbog malog kašnjenja, ali nadam se da nećete mnogo zameriti. Domaćin današnje konferencije za novinare je Ministarstvo financija. Govorit će vam danas o tekućoj poreskoj politici i fiskalizaciji ministar financija u Vladi Republike Srbije, gospodin Mlađan Dinkić, a tu je i direktor poreske uprave, gospodin Vladimir Ilić.
Dame i gospodo novinari, dobar dan. Evo, više od 4 meseca kako je formirana vlada Srbije i pre godišnjeg odmora osjećao sam potrebu da vam se obratim, da odgovorim na sva vaša pitanja. Želeo bih najpre da nešto kažem o tome kako se puni budžet Republike Srbije i uopšte o politici javnih finansija koja se planira u drugoj polovini ove godine. Moram da kažem da mi vodimo veoma čvrstu budžetsku politiku, imamo 20% veću naplatu poreskih prihoda u odnosu na isti period prošle godine i u potpunosti ostvarujemo plan naplate poreskih prihoda. Takođe, smanjili smo značajno budžetski deficit u odnosu na onaj koji je zabeležen u prošloj godini. Sećate se da je prošle godine deficit iznosio 3,9% društvenog brutnog proizvoda, a da je plan za ovu godinu 2,5%. Naravno, ostalo je još nepunih pola godine do kraja ovog fiskalnog perioda. Da bi se projekcija ekonomske politike ostvarila, nužno je da se u drugoj polovini godine vodi još restriktivnija monetarna politika, imajući u vidu da je inflacija u prvih 6 meseci prešla planirane okvire, ali mi ćemo voditi takođe i nešto restriktivniju fiskalnu politiku, s obzirom da su u prvih pola godine izostali očekivani prihodi od privatizacije. Šta to znači konkretno? To znači da će monetarna i fiskalna politika biti koordinirane na način da obezbede da ova godina završi sa jednocifrenom inflacijom. To je naš primarni zadatak ekonomske politike. Dakle, moramo da očuvamo uspostavljenu makroekonomsku stabilnost. Ja sam uveren da ćemo u tome uspeti. To znači da će javna potrošnja u drugoj polovini godine biti manja nego u prvoj polovini. Idemo na redukciju javne potrošnje da bismo ostvarili planirani budžetski deficit od 2,5%. Mi očekujemo rast društvenog bruto proizvoda od 6% ove godine i jednocifrenu stopu inflacije. Imajući u vidu da je već u najvećem broju javnog sektora, znači u najvećem broju preduzeća ili budžetskih korisnika koji su u javnom sektoru, masa plata već dostigla planirane granice, neće biti odobreno povećanje plata ni u jednom segmentu javnog sektora, sve dotle dok nema realnih mogućnosti. Drugim rečima, dozvoljeno povećanje mase plata jeste 8,5% za celu godinu 2004. i tamo gde nije još uvek ostvareno, mi ćemo dati saglasnost da se ona izvrši, preko toga se neće ići ni za milimetar. To znači veoma strogu kontrolu trošenja javnog novca. Ovo je jedini način da mi očuvamo makroekonomsku stabilnost, jer bilo kakvo probijanje ove projekcije značilo bi višu inflaciju, značilo bi udar na devizne rezerve Narodne banke Srbije i značilo bi udar na dinar. Mi to nećemo dozvoliti. Ministarstvo financija poručuje svima onima koji podstrekuju građane na štrajk, ali i onima koji imaju dezinformacije i kojima govore da vlada jednima odobrava povećanja plata, a drugima ne, da vlada nikome ne je do sada odobrila povećanje plata preko ove mase od 8,5% ako se radi o budžetskim korisnicima, odnosno javnim preduzećima, niti će odobriti do kraja godine. Mislim da će Ministarstvo financija, nakon što se vratim sa godišnjeg odmora, najveći deo svoje aktivnosti posvetiti edukaciji građana. Čini mi se da jedan veliki broj građana misli da država štampa pare i da onda ministar financija deli jednoj kategoriji, a drugoj ne deli, i da arbitrarno određuje ko će dobiti novac, a ko ne. Iako je neko nezadovoljan, uvek je kriv Dinkić, uvek je krivo ministarstvo financija. Ne. Javni rashodi se finansiraju iz javnih prihoda, koliko javnih prihoda, toliko javnih rashoda. I naravno, ne može se prema zahtevima i željama koje nisu realne za javnim rashodima, projektovati potencijalni nivo javnih prihoda. Jer imate maca dve oštrice. Ako hoćete da izađete u susret svim budžetskim korisnicima koji traže novac, morate onda da povećate poraz svim građanima Srbije da biste to isfinansirali. A onda gušite proizvodnju, gušite podsticaje za preduzetništvo i naravno onda nemate privredni rast. Na kraju se sve završava štampanjem novca bez pokrića. To je scenarijo koje je Srbija imala 90. godina. Nikada niti Ministarstvo financija, niti Narodna banka Srbije neće dozvoliti da se približimo čak toj situaciji. Dakle, svi oni koji najavljuju štrajkove mogu da dođu i razgovarat ćemo. Neće dobiti ništa. Jer para nema. Para nema za prekomernu javnu potrošnju, međutim para ima za redovnu isplatu penzija, za redovnu isplatu svih javnih rashoda u granicama naše trenutne ekonomske snage. Kada Srbija bude ekonomski snažnija, onda ćemo razgovarati o povećanju plata. Drugim rečima, ja sam imao već razgovore sa prosvetarima, zakazali smo nove razgovore za 20. avgust i rekao sam im da nema ništa od povećanja plata od 1. septembra, ali da ćemo razgovarati o korekciji raspona u platama za sledeću godinu. To je jedino što mogu objektivno da obećam i naravno sve će zavisiti od toga da li će privatizacija konačno krenuti. Ona mora da krene ne samo zbog budžetskih prihoda. Mi nismo imali budžetskih prihoda privatizacije, mora da krene pre svega što je to jedini uslov da se poveća izvoz i društveni proizvod na dugi rok. Dakle, jedino ubrzanje privatizacije i restrukturiranje društvenih i državnih preduzeća omogućava održivi privredni rast. Ovaj privredni rast koji sada imamo, a jako je visok, je dobrim delom rezultat prethodno izvršene privatizacije i zbog toga ta privatizacija mora da se nastavi i to je bio jedini razlog zašto je Vlada Republike Srbije jednoglasno donela odluku o promeni prvog čoveka u Agenciji za privatizaciju. Dakle, što se tiče finansiranja deficita, ja moram da kažem da se naše ministarstvo nalazi u daleko težoj situaciji od prethodnog ministarstva financija, s obzirom da neki izvori finansiranja deficita nam nisu dostupni. Primera radi, mi smo uspeli da uradimo ono što jeste zadatak ministarstva financija, da povećamo poreske prihode. Imamo 20% veće poreske prihode. I to je ono što mi možemo da uradimo. Ali prethodno ministarstvo je imalo veoma snažne privatizacione prihode, mi nemamo ništa od toga, imamo nula. Takođe, prethodno ministarstvo je dobijalo i kredite za budžet od međunarodnih finansijskih institucija. Do današnjeg dana ova vlada nijedan dolar kredita nije dobila za budžetske potrebe. Konačno očekujemo u poslednjoj nedelji jula prvu tranšu kredita za podršku socijalnom razvoju od Svetske banke u iznosu od 40 miliona dolara. Naravno, vi znate da u programu sa Svetskom bankom vlada se obaveže da donese određene propise. Ti zahtevi će konačno biti ispunjeni usvajanjem seta ekonomskih zakona u Skupštini Srbije ove nedelje. Ove nedelje imamo zaista 11 važnih zakona o kojima će se poslanici izjašnjavati. To su uglavnom ekonomski zakoni, ključni sistemski zakoni, pre svega zakon o stečaju, zatim zakon o socijalnom osiguranju koji poboljšava materijalni položaj socijalno ugroženih lica, zakon o porezu na dodatu vrednost, ključni poreski zakon, novi zakon o porezu na dobit preduzeća koji uvodi najnižu stopu poreza na dobit u Evropi, zakon o igrama na sreću koji konačno treba da uvede red u ovu oblast, zakon o lekovima. To su sve veoma važni zakoni o kojima će poslanici glasati i naravno svi ovi zakoni su kasne, njihovo donošenje je kasni već skoro godinu dana. Iz razloga što smo imali prošle godine institucionalnu krizu, parlament nije radio, evo sada tokom ovog letnjeg meseca očekujemo da će to biti izglasano i na taj način ćemo se kvalifikovati za dve tranše kredita Svetske banke. Očekujemo prvu tranšu već krajem jula, a drugu tranšu u septembru mesecu. I naša situacija će se na taj način u budžetskom smislu stabilizovati, međutim, mi ćemo ipak ograničiti javne rashode sve dotle dok ne vidimo opipljive prihode od privatizacije. Dakle, ne prihode u najavi, nego novac na računu. Kada se ostvari taj prihod, onda možemo da razmišljamo o povećanju plata daljem u javnom sektoru. Do tada je limit rasta plata 8,5% za ovu godinu, nezavisno od koje socijalne grupe dolazi zahtev i nezavisno od kojih budžetskih korisnika. Takođe, Ministarstvo finansija će predložiti Ministarstvu privrede da obustavi isplatu subvencija onim preduzećima društvenim koje opstruiraju proces privatizacije. Znači, preduzeća koja neće da idu u proces restrukturiranja, gde sindikati traže opstanak društvene svojine, izgubit će pravo na subvencije. Iz prostog razloga što se stvara lažna slika o tome da preduzeće vredi, da svojim radom zarađuje novac, u stvari poreski obveznici Srbije finansiraju takva preduzeća. Ima onih, naravno, koje nisu atraktivna za privatizaciju, gde je taj proces restrukturiranja duži i njih moramo da pomognemo u još jednom periodu, ali sigurno je da politika subvencija prema privredi mora da ide nizlaznom linijom. Subvencije za privredu se moraju smanjivati, sve više privreda mora da se oslanja na sopstvena pleća. Što se tiče finansijskog sektora, vlada veliko interesovanje za privatizaciju u našem bankarskom sektoru. Svih 8 banaka koji su prošli u drugi krug, tako kažem, takmičenja za privatizaciju Jugbanke, otkupile su tendersku dokumentaciju i sada vrše pregled knjiga Jugbanke. Početkom septembra će se znati koliko banaka je dalo konačnu ponudu i ko se kvalifikovao u posljednji krug, tako da očekujemo završetak privatizacije Jugbanke do jeseni ove godine, a plan je da idemo i sa tenderima za druge banke nakon toga kada već vidimo koliko je banaka izrazilo konačni interes za privatizaciju Jugbanke. Takođe, naredna aktivnost Ministarstva finansija biće dodatna reorganizacija unutar samog ministarstva, pre svega u poreskoj upravi, carini, ali i u trezoru. Mi ćemo napraviti, odvojit ćemo sektor za upravljanje javnim dugom od trezora i to ćemo učiniti posebnim zakonom. Takođe, pripremili smo nacrt zakona o javnom dugu, koji ćemo na jesen predložiti poslanicima Skupštine, i pripremamo izmene zakona o porezu na dohodak građana, koje treba da zaokruže celokupan splet ovih zakona koje je Ministarstvo finansija već pokrenulo. Takođe, pripremamo do kraja godine i izmenu zakona o finansijskim tržištima i zakon o investicionim fondovima. Na taj način mi ćemo zaokružiti zakonodavnu aktivnost. Kao što znate, 22 zakona smo već predložili, Skupština je usvojila 17, ove nedelje treba još 5 da usvoji, od ukupno 48 koliko je cela vlada predložila. Unutar reorganizacije poreske uprave posebno ćemo voditi računa o kadrovskoj politici i o, s jedne strane, disciplini u poreskoj upravi, ali i o posebnim vidovima nagrađivanja onih koji imaju bolje rezultate u kontroli i naplati poreskih prihoda. Mi smo upravo završili testiranje prvih 700 rukovodilaca u poreskoj upravi koji imaju visoku stručnu spremu i gde je jedna nezavisna ekspertska grupa napravila totalni snimak njihovog psihološkog profila i stručnog znanja. Mi ćemo na bazi toga izvršiti odgovarajuće promene na svim nivoima kako bi ušli u pripremu i implementacije poreza na dodatu vrednost potpuno spremni. U međuvremenu, značajno je povećana disciplina uvođena u fiskalni kasa, međutim, mi nismo još uvek potpuno zadovoljni. Naime, kao što znate, prva grupa poreskih obveznika imala je rok do 15. juna da uvede fiskalne kase i vrši se sada kontrola, o čemu će gospodin Ilić detaljnije govoriti, ali želim da kažem da u prvom obračunskom periodu, kada je plaćan porez na promet nakon uvođenja fiskalnih kasa, zabeležili smo rast naplate porez na promet od 97%. Dakle, dva puta više smo naplatili porez na promet u ovih 15 dana prethodnih u odnosu na prethodne periode, pri čemu je u trgovinskoj delatnosti taj procenat naplate oko 90%, nešto manji u ugostiteljskoj delatnosti 63%. posto. Zbog toga je direktor Poreske uprave na moju inicijativu izdao nalog svojim ljudima da krenu u oštru kontrolu svih ugostiteljskih objekata, ne samo onih koji nemaju fiskalne kase, za njih se podrazumeva da bivaju zatvoreni na rok od 30 dana, već i onih koji su kupili fiskalne kase, ali ih ne koriste. Dešava se da mnogi imaju fiskalne kase, ali ih selektivno koriste ili ih uopšte ne koriste i time izbjegavaju plaćanje poreza državi. Ovo je fiskalni račun koji svi građani treba da traže kada idu u restoran, trgovinu, u kafić. Treba da insistiraju na računu pre nego što uopšte odluče da plate taj račun. Jer ako ne dobiju ovaj račun, to znači da umjesto da novac njihov ide za zdravstvo, za penzije, za socijalno ugrožene kategorije, on ide kafeđi u džep. Dakle, mi smo kopirali jedan veliki primjerak ovog računa i krećemo od danas u jednu veliku kampanju koja će trajati više od pola godine pod nazivom Uzmi račun. Svaki građanin može na ovom računu da vidi koliko je dao za budžet Srbije. To je ovaj red PT, to znači porez total, PT ili PT, porez total, konkretno ovdje je kafa espresso koja košta 55 dinara, doprinos ovoga koji je platio ovaj račun od 55 dinara, državi je 9,17 dinara. Kako prepoznati fiskalni račun? Po ovom ovdje fiskalnom logu. Ovaj kvadrat sa ovaj fiskalni logo kod broja računa, fiskalni račun je taj. Jer mnogi kafići izdaju nekakve račune sopstvene koji nisu fiskalni računi. Fiskalni račun ima ovaj fiskalni logo i ima ovakvu strukturu kao što smo dali. Mi ćemo, posebno Poreska uprava, puno vremena posvetiti edukaciji naših građana kako bi uzimali fiskalne račune, a u oktobru počinje velika nagradna igra. Ko sakupi odgovarajući broj fiskalnih računa, učestvuje u nagradnoj igri za novi stan, a ko sakupi manji broj računa može da se kvalifikuje za nagradnu igru. Svakog mjeseca izvlači se nagrada automobil. Tako da od oktobra počinje velika nagradna igra u organizaciji Poreske uprave i Ministarstva financija u okviru kampanje Uzmi račun. U svakom slučaju predlažem građanima da odmah počnu da skupljaju račune. Time faktički pomažu državi, odnosno socijalno ugroženim kategorijama. I moram da kažem jednu stvar. Mnogi su se iznenadili kada su u centru Beograda otišli u svoje omiljene restorane ovih dana i zatekli da su restorani zatvoreni. Čak i najpoznatiji restorani u Beogradu su zatvoreni jer nisu izdavali fiskalne račune. Oni se privremeno zatvaraju dok se ne uplati odgovarajuća kazna. Onda bivaju otvoreni. Mi ne želimo da zatvaramo restorane. Mi želimo da oni koji drže restorane i kafiće izdaju fiskalne račune, jer je to način da pomognu ovom društvu. I to je regularan način poslovanja u svim zemljama. I nema zaista opravdanja da mali kafići izdaju račune, a to je čest slučaj, a da veliki restorani za koje svako misli da nikada nikome ne bi palo na pamet da ih zatvori, to ne rade. Nama je palo na pamet da ih zatvorimo. I to ćemo i dalje raditi. Ja sam dao nalog da gospodin Ilić omogući određena sredstva koja se inače daju za reprezentaciju u Poreskoj upravi, da se to da jednostavno našim poreskim inspektorima koji će potpuno normalno u civilu uveče ići u kafiće, piti piće i onda tražiti račun. I u zavisnosti od toga da li se izdaje račun ili ne, sutradan će biti izdavno rješenje i lokal će biti zatvoren ako ne izdaje račun. Dakle, sve moguće raspoložive snage Poreske uprave stavit ćemo u kontrolu ugostiteljskih objekata i trgovina. U ovom slučaju moja je molba da se ne događaju neprijatne stvari, da izbjegnu takvu neprijatnost i da često se vajkaju vlasnici da konobari to rade na svoju ruku. Ali kada plate kaznu, onda će vjerojatno narediti konobarima da se ponašaju u skladu sa zakonom. Inače, kao što znate, jedan od zakona koji će također biti usvojen u Skupštini, pretpostavljamo, jeste izmjena zakona o porezu na promet. Tim zakonom mi ćemo dobiti pravni osnov za oslobođenje određenih kategorija poreskih obveznika uvođenja fiskalnih kasa. To su obveznici koji bi trebalo do 30. septembra da uvedu fiskalnu kasu i imate spisak koji sam vam dostavio predloga, znači Ministarstvo financija i Ministarstvo trgovine predlažu Vladi Republike Srbije da donese podzakonski akt kojim se određene delatnosti oslobađaju obaveze imanja fiskalnih kasa. To su delatnosti koje nigde u drugim zemljama nemaju obavezu korišćenja fiskalnih kasa, bilo zato što nisu obveznici poreza na dodatu vrednost, bilo zato što je softverski teško napraviti program za evidentiranje prometa. Od novih delatnosti u odnosu na one koje su već do sada oslobođene, tu su i dimničari, oni koji vrše dezinsekciju, sve vezano za obrazovanje i osnovno, srednje, više, visoko, predškolsko, veterinari, socijalna zaštita, komunalne delatnosti osim pijačnina, zatim prikazivanje filmova, dakle kupovina karata u bioskopima, pozorištima, na utakmicama, znači sportske aktivnosti, delatnost muzeja, galerija i zbirki, arhiva, biblioteka, parkirališta i garaže i naravno lekari. To su dakle bilo da rade u društvenom privatnom sektoru, stomatolozi, dakle sve zdravstvene usluge. Na ovaj način možda je ova reakcija zakasnala, moram da kažem da smo mi usred sprovođenja zakona o porezu na promet dobili da ga sprovodimo. Međutim, svi oni koji su do 15. juna uveli, oni moraju da imaju, tako da niko nije. Ovo se sve odnosi na ovu grupu koja treba 30. iz prostog razloga što i u drugim zemljama koje su vodile fiskalne kase te grupe nemaju obavezu evidentiranja. Mnogi od njih nisu uopšte obveznici poreza na dodatu vrednost, a kod nekih od njih je nepraktično da se uvodi, a ima drugi način kontrole. Hvala vam, to je ono što sam ja želeo da vam kažem. Gospodin Ilić će vjerojatno imati još detalja, pa onda da odgovorimo na pitanje.
Hvala. Dobar dan svima. Ja želim vrlo kratko da kažem nešto o aktivnostima o kojima je govorio i ministar, a koje se tiču rada Poreske uprave. U najkraćem, Poreska uprava je 2004. godine, kao što ste čuli, imala solidan rezultat što se tiče naplate javnih prihoda. Ja bih posebno odvojio dva perioda, znači period u prvom kvartalu i period u drugom kvartalu. To je vrlo bitno iz razloga jer u prvom kvartalu ove godine, znači od prilike do formiranja vlade, to su januar, februar, mart, prihodi u budžetu Republike Srbije bili su na nivou otprilike oko 80% od plana prihoda, da bi se u drugom kvartalu ove godine oni naglo uvećali. I jedna od posledica tog uvećanja jeste pojačana aktivnost Poreske uprave u naplati javnih prihoda. Dakle, i to sve u okviru akcije TR84 i naših redovnih aktivnosti. Ja sam već na ranijim konferencijama istakao da Poreska uprava je imala sopstvenu reformu 2003. godine, tako da je kontrolna funkcija gotovo u potpunosti zamrla. Dakle, od aprila ove godine ti prihodi u budžetu Srbije su porasli u velikoj meri, tako da sada za polugodište imamo prihode koji su u okviru planiranih prihoda za ovu godinu. Tim rezultatima sam ja kao direktor Poreske uprave zadovoljan, međutim to nije dovoljno. Aktivnosti koje slede jesu ulazak i kontrola svih firmi, uključujući sve one koje su bile po opštem uverenju i nedodirljive, pa želim da vas podsjetim ovom prilikom da je Poreska uprava ušla u sve velike trgovinske sisteme. Poreska uprava je ušla u sportske klubove, u Zvezdu i Partizan. Poreska uprava je ušla u magacine na Vilinim vodama, u magacine u Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu, gde se nalaze ogromne količine svih proizvoda koji su predmeti uvoza, gde postoji osnovna sumnja i gde je opšte poznato da se dosta poreskih obaveza taji. Imamo sjajne rezultate, znači za prvih 6 meseci, odnosno ovo su rezultati za drugi kvartal ove godine, utvrđena je poreska obaveza, znači iznos izbjegnutog poreza je 1.216.000.000, protiv 307 odgovornih lica su podnete krivične prijeve, a vi znate da izmenama zakona o poreskom postupku su to krivična dela i zaprećene su kazne do 10 godina. Takođe je predviđeno da se iznos utajenog poreza u postupku naplate može udvostručiti, odnosno udesetostručiti, što je posebno važno da znaju poreski obveznici koji taje porez. Što se tiče postupka fiskalizacije, mi ga sprovodimo i do sada je izvršeno oko 13.000 kontrola na terenu. Prvog dana kontrole, 21. juna, 41% poreskih obveznika je imao kasu, da bismo danas imali rezultat da je 65% poreskih obveznika počeo da evidentira promet preko fiskalnih kasa. Tokom ovih kontrola zatvoreno je preko 744 objekta i ono što je u fokusu naših kontrola jesu pre svega ugostiteljski objekti i trgovine. Kao što ste čuli od ministra, znači podaci o naplati poreza na promet pokazuju jasno da je došlo do naglog skoka u drugoj polovini juna meseca naplate poreza na promet, što ukazuje da akcija fiskalizacije ima efekata u korist budžeta Republike Srbije i ja ovom prilikom takođe želim da uputim jedan apel svim građanima da obavezno insistiraju na dobijanju fiskalnih isječaka i to im je i garancija da će ta sredstva završiti u budžetu opredeljena kroz porez na promet, završiti u budžetu Republike Srbije, a što se tiče obveznika, oni su po inerciji jednostavno mislili da će akcija ukupan postupak fiskalizacije se možda izgubiti, rasplinuti u nekom periodu, međutim ja još jednom ponavljam da će Poreska uprava dosledno sprovoditi postupak. Sama činjenica da je 700 objekata zatvoreno govori u prilog tome da su kontrole masovne i ja sam imao razgovor i sa predstavnicima udruženja i komorama i posebno ugostiteljima pre ove konferencije i oni su se složili sa svojom obavezom na insistiranje i predlog ministra nećemo zatvarati objekte, odnosno insistirat ćemo na naplati kazni, objekat će biti zatvoren do momenta uplate kazne da ne bi jednostavno ometali njih u poslu, ali predviđene kazne za pravna lica su od 50 do 200.000 dinara, a za preduzetnike od 20 do 100.000 dinara. Zaprećena kazna jeste i zatvaranje objekta. Kazne su i tako jednostavno selektivne u smislu da nateraju poreske obveznike, imaju postupno, znači u prvoj fazi smo izricali mandatne kazne, to je tržišna inspekcija to radila, mi smo uvodili obveznike u postupak, sada ćemo izricati novčane kazne i zatvarati privremene objekte do uplate tih kazni da bi kod obveznika koji ponavljaju, dakle, isti prestup na izdavanje fiskalnog isječka udvostručili kaznu, a treći put u kontroli zatvorili objekat na 30 dana. Dakle, sve to radimo u nameri da svi uđu u jedan režim koji obezbeđuje zaista ravnopravno učešće na tržištu i čini mi se da za sada imamo dobre rezultate, oni će biti u svakom slučaju bolji i ova činjenica da je porezna promet udvostručen u ovom posmatranom periodu zadnjih 15 dana govori u prilog tome da su efekti vidljivi. 5.100 kasa je fiskalizovano samo za nedelju dana. Dakle, ja očekujem da ćemo do kraja godine imati obveznike i prve i druge grupe potpuno opremljene fiskalnim kasama. U toku je odnosno počinje upravo i ova kampanja medijska koja podrazumeva i nagradnu igru i to će s jedne strane pomoći da se čitav ovaj postupak okonča i bit će to prvi korak ka uvođenju PDV-a i Poreska uprava sve aktivnosti u drugoj polovini godine usmerava na sopstvenu pripremu i pripremu okruženja obveznika za uvođenje PDV-a koji će biti konačan finalni korak na suzbijanju sive zone u najvećoj meri i ja očekujem zaista optimistički da ćemo imati sjajne privredne uslove naredne godine, da će punjenje budžeta biti daleko efikasnije nego ove godine i to je iskustvo svih zemalja u okruženju, počeo od Makedonije, Slovenije i Hrvatske, gde su se kod nekih zemalja prihodi u budžetu uvećali za preko 50%. Ja očekujem da će u Srbiji, obzirom zbog velike sive zone, to biti možda i u većem procentu.
Hvala ministru Dinkiću i gospodinu Iliću. Pretpostavljam da ima pitanje. Izvolite, koleginica.
Televizija. A da gospodin Velja Ilić štiti bogate i uticajne političare, odnosno da Karić više nije zapravo biznismen nego političar. Jel možete malo konkretnije?
Ja mislim da je svima jasno da dobar deo štrajkova jeste inspirisan upravo preko gospodina Karića i njegove televizije, jer vi kada gledate tu televiziju imate potpunu hroniku štrajkova, ne samo oni koji su tekući, već najavu za naravno 3 meseca. Šta će se događati. I naravno, kada izjavite da kako je to vlada koja srpskom domaćinu ne može 14 dinara za pšenicu da uplati, a znate da je cena u Mađarskoj i u svetu 6 dinara, jasno je da vi postičete ljude da izlaze na ulicu. Isto tako manipulišu i sa malinarima. Što se tiče malinara, potpuno je jasna situacija. U Poljskoj imamo ogroman rod. Malina Roland, dakle, malina najbolje kvaliteta, se prodaje... Prodaje, dakle, gotova malina po jedan evro 35 centi. Nije nimalo logično, niti moguće da se isplati u otkupu 1,20 ili neka približna cena na koju se huškaju naši malinari. Kamo sreće da je moguće, ali ne zavisi cena otkupna od vlade, to je potpuno jasno, zavisi od tržišta, zavisi od toga kakva je cena u svetu. I može se desiti sa malinarima isto što se nažalost dešilo sa ovima što su otkupljivali višnje. Huškali su ih, nemojte da prihvatite 22 dinara, to je suviše niska cena, na kraju je bila 15. Zato što je višnja takođe u Poljskoj odlično rodila i jednostavno kupovali su kupci u inostranstvu poljsku višnju, a ne našu. A vlada jeste učinila sve što je mogla do sada. Dala je 500 miliona dinara kredita za obrtna sredstva onima koji se otkupljuju malinu, upravo zato im nude veću cenu nego što je u Poljskoj. U Poljskoj je cena 30 dinara, a ovde sada ne znam koliko, 50-60, zainteresovao se kad sam video izveštaj u medijima. I još nešto, nigde u svetu vlada ne pregovara oko cene maline. I besmisleno je uopšte očekivati od vlade da se bavi višnjom, malinom, osim u delu obezbeđivanja robne berze, osim u delu obezbeđivanja kredita za otvaranje hladnjača i obezbeđivanja eventualno nekih izvoznih poticaja, ali sa otkupljivačima, sa proizvođačima ili naravno kroz kredite za zasade malina i tako dalje. To država radi i radi svuda u svetu, ali oko cene država nema apsolutno ništa. I naravno, ovde govorimo samo o pojedinim segmentima. Kada sejete preko televizije koja ima nacionalnu frekvenciju, iluziju, da nešto može, a ono zaista ne može. I onda probudite nadu kod nekoga ko nema informacije, nije obavešten, nije dužan onaj ko gaji maline u Arilju da zna da je cena maline na tržištu 30 dinara u Poljskoj. Zašto bi neko kupovao kod nas po 90, ako može da je proda po 100 ili 110? Gde su troškovi zamrzavanja i ostale stvari? I onda naravno uvek okrivite nekoga. Pa su čak, čuo sam čak i da ti malinari koriste, Dinkić je, ne znam, nešto dao ovim hladnjačama, ili nisam bukvalno nikakve razgovore imao sa njima. Ali to je prosto. Gospodin Karić je političar, ima sopstvenu stranku, jedina je stranka koja ima nacionalnu televiziju pod kontrolom, nema ni jedne političke stranke koja i približno ima uticaj, što je dobro, na bilo koji mediji, kao što on ima direktan uticaj na svoju televiziju, to debelo zloupotrebljava jer ne postoji savet za radiodifuziju, nema ko da ga kazni, ne njega nego BK televiziju, i bukvalno na očigled svih ruši vladu. I to je s njegovog aspekta možda u redu, ali s aspekta društva daje jako negativne posljedice. Jer onda učite ljude da izlaze na puteve, da traže nešto što ne mogu dobiti. Ne mogu, ja bih voleo da su plate u vladi 500.000 dinara, ali ne može. Nema potrebe na konferenciji za štampu ministarstva financija pominje bilo kog drugog ministra.
Hvala, ima li još pitanja? Evo, koleginice, izvolite.
Milan Ćuljević iz Novosadskog dnevnika. Ja bih vas zamolio ako možete da kažete koliko su najave ovog radikalnog, dok tako nazovemo, kresanja javnih rashoda u drugom polugođu u skladu sa najnovim izveštajem MMF-a za Srbiju. I drugo, ako možete nešto da nam kažete, da li je nužno da država baš proda svoj udeo u Mobtelu, ako to može da uradi u Telekomu, gde inače nesumnjivo sada većinski vlasnik ima 80% akcija u svojim rukama?
Nema veze ovo sa aktuelnim izveštajem Međunarodnog monetarnog fonda, ima veze sa nama samima. Ako želimo da imamo makroekonomsku stabilnost, ako želimo da na taj način imamo uslove za stabilan privredni rast, onda moramo da imamo javnu potrošnju u skladu sa mogućnostima. Da smo imali odgovarajuće prihode od privatizacije, mogli bi da idemo sa nešto većom javnom potrošnjom. Mi jednostavno nemamo likvidno da finansiramo veću javnu potrošnju od ove koje smo predvideli i smatramo da treba da se učvrsti i monetarna i fiskalna politika kako bi imali potpunu stabilnost. I to nije dovoljno. To je jedan segment, to je makroekonomska stabilnost. Drugi segment, već sam pominjao, jeste ubrzanje privatizacije i restrukturiranje preduzeća kako bi smanjili trgovinski deficit. Najveći makroekonomski problem Srbije jeste visok spoljnotrgovinski deficit. On se ne može značajno smanjiti ograničavanjem bilo direktnih, bilo indirektnih uvoza, već jedini način na koji se može na dugi rok smanjiti jeste posticanje domaće izvozne ponude. Bilo da se radi o domaćim preduzećima, bilo privlačenje stranog kapitala koji će onda stvarati izvoznu ponudu, uvećati izvoznu ponudu Srbije.
Sljedeće pitanje, izvolite.
Oko Mobtela, ja sam već više puta tu rekao svoje mišljenje, tu postoje tri alternative, privatizacija Mobtela, privatizacija Telekoma 064 ili izdavanje treće licence. Ali privatizacioni savjetnik koji će biti angažovan na osnovu posebnog tendera koje priprema sada Ministarstvo privrede i Agencija za privatizaciju će odlučiti šta je najbolja alternativa za državu.
Koleginice, izvolite.
Ime Stasevski, Studio B. Mene zanima, znači, ako postoji rupa u budžetu, šta bi tu rupu popunilo? Da li prodaja Telekoma ili prodaja Mobtela? Šta više novca donosi?
Mi nemamo rupu u budžetu. Naš deficit ili rupa, kako vi nazivate, je manji nego što je bila prošle godine. U tom smislu mi nemamo problem da pokrijemo deficit koji smo planirali. Problem je što ne možemo da imamo veći deficit. Ne možemo veći javne rashode ovi koji smo planirali. Dakle, u okviru projektovanog deficita od 2,5% mi imamo izvore za pokriće tog deficita ili te rupe, ako tako hoćete da kažete, ali sve države na svetu imaju rupe u budžetu. Pitanje je da li mogu da ih pokriju. Ako možete da pokrijete tu rupu iz realnih izvora, onda nemate inflatorne pritiske. Ako ne, imate opasnost da napravite visoku inflaciju. Mi nećemo ni jednog časa rizikovati visoku inflaciju i na tome će se zasnivati naša politika. Kako smo pokrivili do sada deficit i kako ćemo pokriviti do kraja godine? Već sam napomenuo, do sada je deficit pokrivan od neto domaćeg finansiranja. Dakle, izdavanjem hartija od vrednosti, mi smo se zaduživali na tržištu kapitala, 3 milijarde smo se do sada zadužili, mada je plan 4 milijarde za celu godinu, mi ćemo se zadužiti daleko više. Dakle, prodat ćemo više naših hartija od vrednosti. To je ono što je aktivnost Ministarstva financija. Ono što je izostalo u prvih 6 meseci, to su privatizacioni prihodi, to jednostavno moramo sada da ubrzamo. I zbog zdravlja naše privrede, a i zbog budžetskih prihoda. Ima velikog interesa za jedan veliki broj naših preduzeća i potrebno je samo ubrzati raspisivanje odgovarajućih tendera i krenuti agresivnije u aukcije uz učešće i prodaju akcija iz akcijskog fonda države. Jer u prvih nekoliko meseci akcijski fond je imao zabranu Agenciji za privatizaciju i uopšte nisu nuđene akcije iz akcijskog fonda potencijalnim kupcima, tako da država nije imala ama baš bilo kakav prihod. Po našoj proceni u Ministarstvu financija preko milijardu dinara je izgubljeno u protekla tri meseca zato što akcijski fond je imao zabranu od strane direktora Agencije za privatizaciju da učestvuje na aukcijama.
Čujemo sledeće pitanje.
Biljana Stepanović, Radio Slobodna Evropa. Kad ste govorili o reduciji...
Ja se izvinjam, imat ćemo i kredite od međunarodnih institucija u drugoj polovini godine. Dakle, Svetska banka pre svega. 80 do 120 miliona dolara.
Dakle, kad ste govorili o redukciji javne potrošnje, na koje se to stavke još odnosi osim na plate u javnom sektoru? Da li je možda u pitanju redukcija investicija u infrastrukturu ili ne znam šta, dakle koje su stavke još u pitanju kad je reč o redukciji koju ste pomenuli. A drugo, ova akcija sa nagradnom igrom je onako baš interesantna, ali me interesuje da li se to sad kosi sa zakonom o igrama na sreću koji treba da bude usvojen, jer prosto po njemu Ministarstvo financija ne organizuje nagradne igre. Hvala.
Naravno se ne kosi. S obzirom da smo mi znali za tu nagradnu igru da ćemo organizovati u oktobru, čekamo usvajanje zakona o igrama na sreću, neko si se moguće organizovati. S druge strane, prvo pitanje... To znači prvo ograničenje mase plata, rasta mase plata na 8,5% za celu godinu. Drugo, to je smanjivanje ranije planiranih kvota svim ministarstvima. Kao što znate, ranije planirani deficit je bio 45 milijardi. Mi smo već dogovorom sa MMF-om dogovorili da on bude niži. I sada smo prilagodili kvote nižem deficitu. To znači redukciju proporcionalno u svim ministarstvima, ali pre svega redukciju na stavkama subvencije. Znači, i takođe je skresan za milijardu dinara i budžet direkcije za puteve. Da, znači odgovor je da. Ali proporcionalno išlo po različitim, sva ministarstva su obuhvaćena.
Koleginice, izvolite.
Ja vas molim da kažete u prvom polugođu ove godine koliko je nominalno bio budžetski deficit. I druga stvar je, pošto stalno insistirate na jednocifrenoj stopi inflacije, izbegavate da kažete koja je to stopa, a znamo da je Centralna banka najavila reviziju te projektovane stope, ako možete vam kažete gde se nalazi?
Pa ta stopa se nalazi između 8,5 i 9,5% godišnje. Znači, to je projekcija inflacije, međutim, treba sačekati, Narodna banka Srbije ima, moram priznati, bolje stručnjake nego vlada i oni će vjerojatno izaći sa preciznijom procenom. Naša gruba procena je da bi to trebalo da bude od 8,5 do 9,5% na godišnjem nivou, što znači usporavanje inflacije u drugoj polovini godine. Usporavanje inflacije kao rezultat restriktivnije monetarne politike i restriktivnije fiskalne politike.
Da li ima još
pitanje? Prvo pitanje koje je bilo? Niste u apsolutnom iznosu. U prvih pola godine 20 milijardi dinara.
Ima li još pitanja? Koleginice, izvolite.
Katarina Preradović, redakcija Blica, za gospodina Dinkića oba pitanja. Dakle, zanima me da li je počela naplata poreza na ekstra profit od kompanije Mobtel, ako nije, kada to očekujete? I drugo pitanje se takođe tiče Mobtela. Vi ste u ovoj novoj vladinoj komisiji za pregovore oko vlasničkih odnosa sa kompanijom Mobtel, pa me zanima kako teku pregovor, ima li pomaka i kada možemo očekivati neke konkretne rezultate?
Ja nisam siguran da li je ministar ovlašćen da bude u toj komisiji ili predstavnik ministarstva financija. Da ne bi bilo kakve pristrasnosti, ja neću u tome učestvovati. A nije bilo nikakvih razgovora jer niko nije tražio naše predstavnike za neke razgovore. Ali ja ne znam oko čega to treba da se pregovara. Zna se koliko je minimalno učešće. Potrebno je samo da vlasnik uknjiži, da vlasnik, privatni vlasnik uknjiži ovo povećano učešće države kod trgovinskog suda i cela stvar je završena. Ne znam čemu u razgovori, sem ukoliko nije spreman da da više od onoga što je komisija utvrdila. Dakle, ne vidim nikakvu potrebu za razgovorima i pregovorima, osim u slučaju da većina u vladi stane na stanovište da se ide na učešće od 70% države, što nije bio stav komisije. Tako da, što se tiče naplate ekstra profita, još uvek danas treba da bude objavljen službeni glasnik Republike Srbije, što će tek onda omogućiti pravosnažnost odluke Ustavnog suda i samim time naplatu poreza na ekstra profit, s tim što napominjem da je poreski obveznik time što nije do sada izmirivao obavezu u obavezi da dodatnu kamatu plati na svoj dug. Ta kamata je za ovih mjeseci i po dana narasla za 200 miliona dinara i trenutna obaveza umjesto 2,6 milijardi iznosi oko 2,8 milijardi dinara. Svaki dan odlaganja vuče kamatu. Mesečna kamata je preko 20%.
Sljedeće pitanje, izvolite.
Mene zanima koji ste kriterijum koristili kada ste odlučili da, recimo, taksi prevoz, delatnost putničke agencije, na primjer, advokatski poslovi, kockanje i klađenje nema, ne treba da ima fiskalni kasu?
Zato što ove delatnosti ne plaćaju porez na dodatu vrednost. Imaju nultu stopu, one plaćaju drugačiju vrstu poreza. Tako da ništa nam ne znači, one plaćaju unapred fiksni iznos poreza, a ne plaća se nikakav porez na dodatu vrednost za te aktivnosti. I u drugim zemljama na te aktivnosti ne postoji obaveza fiskalne kase. Faktički ove delatnosti nemaju obavezu uvođenja fiskalnih kasa. Mi ćemo, međutim, izmenama zakonama o porezu na dohodak građana dati mogućnost odbijanja od ukupnog poreza na dohodak građana za određeni iznos usluga lečenja. Znači, ako neko snosi tokom godine troškove lečenja kod lekara ili kod zubara, moći će to da priključi u konačnom obračunu poreza na dohodak građana i da mu se to odbije od osnovice, onda će morati da podnese fiskalni račun. Dakle, ali nemaju obavezu uvođenja, a mogu da ih uvedu.
Da li ima još pitanja? Koliko nema, hvala vam. Najlepše, konferencije za novinare završena.